Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na ústavný súd za účelové. Pre slovenských pútnikov v Lurdoch bola dnes vysluhovaná aj sviatosť pomazania chorých a zložený sľub katolíckeho lekára. Ukrajina oznámila, že jej ozbrojené sily v rámci niekoľkomesačnej protiofenzívy opätovne dobili ďalšie územia na juhu a východe krajiny. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na ústavný súd za účelové. Prezidentka žiada ústavný súd o výklad ústavy z dôvodu, že jej generálny prokurátor odmietol doručiť rozhodnutia generálnej prokuratúry o návrhoch obvinených na konanie podľa ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku. Podľa prezidentky jej má generálny prokurátor povinnosť bez zbytočného odkladu poskytovať súčinnosť. Ústava podľa prokurátora Žilinku nepriznáva prezidentke oprávnenie kontrolovať rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora v konkrétnych veciach.
Prezident Slovenskej republiky nie je nadriadeným generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky. Takéto oprávnenie nevyplýva ani zo zákonného, zdôrazňujem zákonného, nie ústavného oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky podávať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
Podľa Žilinku ide o pokračovanie dlhodobého tlaku, spochybňovania a diskreditovania jeho osoby. Dodal, že v rámci primeranosti je pripravený poskytnúť prezidentke informácie, ktoré sú potrebné na výkon jej funkcie. Deklaroval, že rozhodnutie ústavného súdu bude rešpektovať. Na záver svojho vyhlásenia Žilinka uviedol, že prijal vnútorné rozhodnutie s tým, že ide o reakciu na útoky voči jeho osobe.
Chcem povedať, že moje vnútorné rozhodnutie som už prijal. Najbližšiu rodinu som s mojimi zámermi informoval, oboznámil som ich. Samozrejme, vo veľmi rozumnom, primeranom čase bude o týchto zámeroch informovaná aj verejnosť.
Prezidentke Zuzane Čaputovej ide podaním na ústavný súd o vyriešenie sporných ústavnoprávnych otázok bez ohľadu na osobu generálneho prokurátora. Týmito slovami reagoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec na slová generálneho prokurátora. Priblížil, že tento postup môže byť nápomocný aj pre samotnú činnosť generálneho prokurátora a preto slová Maroša Žilingu o dlhodobom zneisťovaní verejnosti o zákonnosti jeho postupu zo strany prezidentky nemajú podľa nej s realitou nič spoločné. Polícia bude robiť v súvislosti s nelegálnou migráciou racionálne a ekonomické opatrenia, ktoré dávajú zmysel. Zdôraznil to policajný prezident Štefan Hamran. Na dnešnej tlačovej konferencii tiež informoval, že polícia zaistila spomedzi migrantov tri osoby, ktoré predstavovali bezpečnostné riziko. Zatiaľ nie sú obvinení zo žiadneho trestného činu.
Máme zadržané, respektive zaistené také osoby vo vzťahu, ku ktorým bol nejaký záznam v jednotlivých databázach, napríklad Interpolu alebo v našom Schengenskom informačnom systéme. Také osoby samozrejme sú obmedzené na osobnej slobode, pretože je to zákonný postup a je tam dôvod zákonný na ich obmedzenie a sú umiestnení v tzv. UPZ-kách.
Policajný prezident tiež zdôraznil, že sami nelegálni migranti hromadne potvrdzujú, že majú namierené na Slovensko pre jediný dôvod, ktorým je získanie potvrdenia o zotrvaní na území Slovenska. V Kúpeľoch Sliač predstavili dnes dopracovanú štúdiu víťazného architektonického ateliéru z Bratislavy na celkovú rekonštrukciu kúpeľov. Štúdia bude podkladom pre realizačné projekty, ktoré chcú kúpele mať čo najskôr tak, aby mohli následne vyhlásiť súťaž na dodávateľa stavby rekonštrukcie kúpeľov, hovorí riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.
A my sme pripravení teraz to štúdiu premietnúť do projektovania pre stavebné povolenia a realizačné projekty a následne sme pripravení vyobstarávať dodávateľov alebo dodávateľa pre rekonštrukciu a rekonštruovať kúpeľ Sliač. To, čo sme slúbili, že na tom budeme neustále pracovať a robiť jednotlivé kroky, tak zatiaľ sme nezastali a stále ideme o nejaký krok, či už väčší alebo menší ďalej.
Projekt dostal podľa riaditeľa Beňucha zelenú aj od útvaru hodnoty za peniaze.
Útvar hodnoty za peniaze, on nemá nejaké záväzne stanoviská, má odporúčacie a odporúčil realizovať prvú etapu, pretože pri posúdení nám dal za pravdu, že je to investícia, ktorá jednak zachraňuje majetok štátu, potom v procese tohto majetku prospieva v systému verejného zdravotníctva funkciami, ktoré plnia napríklad konkrétne teraz kúpele Sliač. Ďalej tiež povedal, že áno, je to síce dlhá návratnosť, ale táto investícia je návratná.
Zdroje na prvú etapu obnovy kúpeľov majú plynúť z predaja štátnych podielov v podnikoch SAD. Náklady na túto časť rekonštrukcie, ktorá zahŕňa obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália a Poľana, sa odhadujú na asi 60 miliónov eur. Kúpele aktuálne disponujú 350 lôžkami v liečebnom dome Palas. Obnova kúpeľov sa má začať na jeseň 2024. Po obnove by sa mala kapacita navýšiť na 1100 až 1200 lôžok. Kúpele ako jediná na Slovensku vlastní štátna spoločnosť Kúpele Sliač. Jej akcionármi sú štátny MH Management a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Krátko z domova.
Na Slovensko pricestovala hodnotiaca misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá bude posudzovať prípravu a priebeh parlamentných volieb. Predstaviteľov misie prijal v pondelok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Mišík. Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Odporúča to hlavný hygienik Jan Mikas i Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s očakávaným nárastom akútnych respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania. Zavádzanie celoplošných opatrení sa na teraz nepredpokladá. Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park a spoločnosť Volvocar Slovakia podpísali zmluvu o kúpe pozemku, na ktorom vyrastie nový závod na výrobu automobilov pri Košiciach. Spoločnosť plánuje v novom závode vo Valalikoch pri Košiciach zamestnať tisíce zamestnancov, čo výrazne zvýši životnú úroveň v regióne. Výrobná kapacita bude 100 tisíce vozidiel ročne. Po viac ako roku je situácia na letisku Poprad Tatry opäť neistá. Zamestnanci zvažujú, že znova vstúpia do štrajkovej pohotovosti. Po rokovaní dozornej rady letiska o tom informoval šéf tamojších odborárov Michal Pavela. Dôvodom sú informácie vo veci ďalšieho fungovania letiska. Jeho riaditeľ Martin Rakovský uviedol, že spolu so zamestnancami očakávajú odpovede na otázky, ktoré zaslali ministerstvu dopravy ako hlavnému akcionárovi. Na 27 košických uliciach v Starom meste bude do konca tohto týždňa zriadená zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km za hodinu. Pracovníci bytového podniku mesta Košice začali dnes osádzaním príslušných dopravných značiek a s doplnením značenia pešej zóny.
Z cirkvi.
Slovenskí pútnici z rodiny Nepoškvrnenej absolvovali dnes ďalší deň púte na Mariánskom pútnickom mieste v Lurdoch. Sumarizuje Pavol Jurčaga.
Dnešný program začali slovenskí pútnici v podzemnej bazilike 50. Pri svätej omši bola vyslohovaná aj sviatosť pomazania chorých. Hovorí biskup Peter Beňo.
Moje srdce je naplnené naozaj úprimnou a hlbokou radosťou. Sú to spoločenstva, ktoré sme tu aj v tomto čase mohli vytvoriť. Predovšetkým zo spoločenstva s našim Pánom a jeho našou nebeskou matkou.
V homílii prítomných pútnikov pozbudil v nesení kríža páter Luboš Václavek.
Je to nádherné v tom, že človek, ktorý trpí, môže mať hlbokú istotu, že plní Božiu vôľu. Ježiš Kristus nám to ukázal. Ale tá istota, tá nádej, ktorá sa nám tam dáva, že Pane, tu som a chcem plniť Tvoju vôľu, môžem prežívať práve v nádeji, v svetle Božom.
Na záber svätej omše hlavný celebrant požehnal aj veľkú sviecu, ktorá je darom slovenských pútnikov, Pane Márii.
Nech nám táto svieca pripomína svetlo Jeho pravdy a žiaru Jeho lásky. Tvoje požehnanie nech spočinie všade tam, kde bude táto svieca horieť.
Na tohtoročnej lúrskej púti zložili sľub katolíckeho lekára. Slovo má lekár Dušan Brodáni.
Ja ako katolícky lekár slávnostne sľubujem, sústavne prehlbovať moje odborné vedomosti, aby som mohol svojim pacientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu starostlivosť. A nakoniec aktívne spolupracovať na evangelizácii a zmierňovaní utrpenia. Tak mi Pán Boh a nepoškvrnená Panna Mária pomáhaj.
Po poludňajšom programe nechýbalo spoločné stretnutie pútnikov v kostole svätého Jozefa a večer to bude účasť na sviečkovej mariánskej procesii.
Spoločenstvo modlitby za kňazov pri bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne organizuje i tento rok 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Vyvrcholí púťou za kňazov. Pokračuje Anna Božková.
Púti predchádza reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. V tomto roku už slávi 10. výročie. Vedúci spoločenstva modlitby za kňazov Samuel Brečka.
Organizujeme to od roku 2013.
Iniciatíva sa každý rok tradične začína v rovnakom termíne.
40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov začína od sviatku 7 bolestnej Panny Márie, teda od 15. septembra.
Do tejto reťaze sa zapájajú rôzne spoločenstva na Slovensku i jednotlivci.
Vedia tiež o mnohých potrebách kňazov, vedia prečo je potrebné sa modliť za kňazov.
Spoločenstvo modlitby za kňazov má na svojej stránke formulár, či už na stiahnutie alebo zapísanie sa. Tiež sa obracajú na kňazov zapojiť sa do tejto iniciatívy s možnosťou odslúženia svätej omše na tento úmysel Samuel Brečka.
Všetkých srdečne pozývam, nech sa zúčastnia, nech prispejú svojim otvoreným srdcom pre svätosť našich kňazov, lebo vidíme to, že naozaj to potrebujú.
Reťaz pôstu a modlitieb za kňazov vyvrcholí na púti za kňazov 21. októbra. Na púti bude relikvia svätého Františka Saleského, patrona médií a novinárov.
Slávnostnou hodovou svätou omšou v nedeľu pri príležitosti minulotýžňového sviatku povýšenia svätého kríža, ktorému je zasvetený aj farský chrám v Opatovej nad Váhom, oslávili veriaci tejto farnosti patrocínium svojho chrámu. Súčasťou farnosti je aj filiálka Kubrá. Súčasťou liturgickej slávnosti bol sprievod veriacich v ľudových krojoch so spevom podporovaný miestnou dychovou hudbou. Hlavným celebrantom svätej omše a slávnostným kazateľom bol miestny rodák monsignor Marian Gavenda, farár v Devíne, ktorý vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných veriacich na milosrdenstvo a odpúšťanie. Veriaci z farnosti Važec a Štrba putovali v nedeľu k novému krížu, ktorý postavili na mieste pôvodného malého na starobilej ceste pod Tatrami. O stavbu sa pričinili mladí dobrovoľníci z diecézneho centra mládeže Premeny vo Važci. Hlavným dôvodom opravy kríža bola vďačnosť za návštevu pápeža Františka na Slovensku pred 2 rokmi. Konkrétne jeho stretnutie s mladými v Košiciach. Samotná slávnosť požehnania kríža sa začala modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, pokračovala príhovormi duchovných otcov, požehnaním a agapé. Inštitút Ladislava Hanusa vyhlásil prvý ročník eseistickej súťaže. Tá je pomenovaná po svätom Tomášovi Morusovi a pozýva mladých študentov, právnikov a akademikov zamýšľať sa o právnej, politickej a morálnej teórii. Viac v príspevku Petra Štancela.
Eseistická súťaž pozýva mladých zamýšľať sa na tému registrované partnerstva na Európskom súde pre ľudské práva, hovorí Patrícia Kováčiková z Inštitútu Ladislava Hanusa.
Tá téma je veľmi aktuálna, keďže prvý rozsudok Fedotova je z januára 2023 a druhý Hučenu z mája 2023, takže sa jedná o vlastne aktuálne udalosti v rámci toho európskeho diania a taktiež tú aktuálnosť a naliehavosť vidíme aj v potenciálnom dopade na Slovensko, pretože tieto rozsudky môžu ovplyvniť to, ako sa k tejto otázke bude pristúpať či už zo súdneho, legislatívneho alebo aj možno spoločenského hľadiska práve v našej krajine.
Eseistická súťaž je určená pre mladých akademikov.
Do súťaže sa môže zapojiť každý stredoškolák, vysokoškolák alebo doktorant. prípadne mladý absolvent do 30 rokov. Tento vek 30 rokov nesmie byť presiahnutý k 15. novembru 2023. Hoci sa jedná o právnu alebo právno-filozofickú otázku, naozaj súťaž nie je limitovaná iba na mladých právnikov alebo študentov práva, ale pozývame zapojiť sa študentov aj z iných odvetví, ktorí sa o túto tematiku zaujímajú.
Organizátori pre najlepších autorov pripravili zaujímavé ceny.
Finalisti súťaže budú pozvaní na medzinárodnú konzervatívnu právnickú konferenciu, ktorá sa uskutoční v novembri 2023 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Vlastne spoluorganizátorom je Inštitút Ladislava Hanusa a tiež Právnická fakulta Univerzity Komenského. A na tejto konferencii budú vyhlásení víťazi súťaže. A čo sa už týka konkrétne cien, tak prvou cenou bude suma až 1000 eur, druhou cenou suma 700 eur a tretiou cenou bude 500 eur.
Do esejistickej súťaže je možné sa zapojiť do konca októbra na webovej stránke spoločenstva Ladislava Hanusa.
Správy zo sveta.
Prezidentka Zuzana Čaputová začala včera predpoludním newyorského času svoju pracovnú cestu v USA. Počas včerajšieho programu ju sprevádzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lachovský. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Návšteva v Spojených štátoch sa začala ich stretnutím s krajanmi žijúcimi v New Yorku. Zúčastnili sa tam na slovenskej svätej omši v kostole svätého Jána Nepomuckého na Manhattane, ktorú slúžil farár Štefan Chamraz. Následne sa na miestnej fare stretli s talentovanými slovenskými študentmi špičkových tamojších univerzít a učiteľkami víkendových škôl slovenčiny v New Yorku a New Jersey. Ako uviedla prezidentka Čaputová, uprostred Manhattanu našla kúsok Slovenska. Včera večer newyorského času sa prezidentka s ministrom Vlachovským stretli s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterešom. Diskutovali spolu o dominantných témach nadchádzajúceho zasadnutia valného zhromaždenia OSN, najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy. V rozhovore podľa prezidentky Čaputovej generálny tajomník ocenil, že v otázke ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine stojí Slovensko na strane medzinárodného práva a charty OSN. Vyzdvihol tiež kroky, ktoré naša krajina už spravila a naďalej robí pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Minister Vlachovský v New Yorku upozornil na význam spolupráce pri zvládaní kríz a výziev s globálnym dosahom. V poradí 78. zasadnutie valného zhromaždenia OSN sa začne zajtra. Prezidentka vystúpi v rámci všeobecnej rozpravy v stredu. Šéf slovenskej diplomacie sa zúčastní na sérii podujatí súvisiacich so zachovaním mieru a bezpečnosti vo svete, predchádzaním a riešením konfliktov, udržateľným rozvojom, ochranou novinárov, situáciou na Blízkom východe či ďalšími výzvami, ktorým v súčasnosti čelí medzinárodné spoločenstvo. V New Yorku sa zajtra pod záštitou prezidentky Čaputovej uskutoční aj Slovak Pro Summit Severná Amerika 2023, ktorého cieľom je prepájať úspešných slovenských profesionálov a odborníkov pôsobiacich v Spojených štátoch.
Ukrajina dnes oznámila, že jej ozbrojené sily opätovne dobili ďalšie územia na juhu a východe krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poďakoval včera jednotkám ukrajinskej armády, ktoré sa podieľali na opätovnom ovládnutí dediny Kliščievka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Jej opätovné obsadenie môže znamenať taktický úder pre ruských okupantov v Bachmute. Okrem správ o úspechoch ofenzívy však dorazili z Kieva aj informácie o personálnych zmenách. Ďalšie informácie z Ruska a Ukrajiny spracoval Ondrej Rosík.
Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Malerová uviedla, že v sektore mesta Bachmut v Doneckej oblasti oslobodili 2 štvorcové kilometre územia. Na juhu podľa nej obranné sily oslobodili viac ako 5 štvorcových kilometrov územia. Kiev v júni spustil protiofenzívu s cieľom získať späť územie, ktoré kontroluje Rusko. Sústredí sa na mesto Bachmut v Doneckej oblasti a viacero miest v blízkosti frontovej línie na juhu krajiny smerom na polostrov Krym. Ukrajina zaznamenáva len obmedzený pokrok, čo u západných spojencov Kieva vyvoláva diskusiu v spojitosti s jej vojenskou stratégiou. Možno aj z tohto dôvodu po výmene ministra obrany Oleksia Reznikova za Rustema Umerova dochádza na tomto rezorte aj k ďalším personálnym výmenám. Z funkcie odvolali námestníčku Hannu Malerovú a spolu s ňou aj ďalších šiestich predstaviteľov ministerstva. Medzi odvolanými sú štátny tajomník ministerstva obrany Kosťantín Vaščenko a ďalší piati námestníci ministra. Kiev dôvod ich odvolania neoznámil. Ruské sily medzi tým letecky útočia na oblasti na juhu Ukrajiny, najmä na prístavnú infraštruktúru. Ukrajina dnes ráno oznámila, že v noci zostrelila 18 ruských dronov a 17 striel s plochou dráhou letu. Niekoľko výbuchov bolo včera večer počuť aj v prístavnom meste Sevastopol na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Zatiaľ čo Kiev tvrdí, že ide o výsledok spoločnej operácie ukrajinskej vojenskej rozviedky a námorníctva, Moskva hovorí o zostrelení ukrajinských dronov. Rusko medzitým na pôde Medzinárodného súdneho dvora kritizovalo žalobu Ukrajiny, podľa ktorej Moskva falošne obvinila Kiev z genocídy, aby ospravedlnila svoju inváziu. Moskva žiada zamietnutie prípadu.
Krátko zo sveta.
Európska komisia vyzvala Poľsko, Maďarsko a Slovensko na konštruktívny prístup po tom, čo tieto krajiny jednostranne predĺžili zákaz dovozu ukrajinského obilia napriek rozhodnutiu EK o jej zrušení. Európska komisia má zaviesť a sfunkčniť nový systém, o ktorom chcela diskutovať na dnešnom stretnutí so zástupcami všetkých zainteresovaných krajín EÚ. Z Kieva medzitým prišli správy o tom, že za tento postup údajne podá vo Svetovej obchodnej organizácii žalobu na Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Kamióny s humanitárnou pomocou vstúpili dnes do arménskeho separatistického regiónu Náhorný Karabach v Azerbajdžane. Predchádzala tomu dohoda arménskych separatistov a centrálnej azerbajdžanskej vlády. Medzinárodný výbor Červeného kríža vyhlásil, že vďaka humanitárnej dohode môže dnes prinášať dodávky pšeničnej múky a základných lekárskych potrieb ľuďom v núdzi, a to cez Lačínsky koridor a po Agdamskej ceste. Libyjská pobočka Červeného polmesiaca spochybnila tvrdenia OSN, podľa ktorých si minulotýžňové ničivé záplavy v Líbii vyžiadali už 11 300 obetí. Skutočný počet tak zostáva naďalej neznámy. Väčšine úmrtí sa údajne dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne. Piati príslušníci gréckych záchranných zložiek zahynuli včera pri vážnej dopravnej nehode v blízkosti povodňou postihnutého líbyjského mesta Darna. Pri nehode utrpelo zranenia ďalších 15 ľudí, pričom 7 z nich bolo v kritickom stave. Grécky záchranný tím bol na ceste z mesta Benghazi do 300 km vzdialenej Darny. Stredoveké židovské centrum historického nemeckého mesta Erfurt, kde sa nachádzajú najstaršie synagógy v strednej Európe, bolo zaradené na zoznam svetového dedičstva Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Rozhodol o tom výbor pre svetové dedičstvo UNESCO na zasadaní v saudsko-arabskom Riáde, ktorý zahlasoval aj za zaradenie starobylého mesta Jericho na západnom brehu Jordánu do tohto zoznamu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí tenisti sa prebojovali do februárovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. V Atenách zvíťazili nad domácim Gréckom 3-1. O rozhodujúci tretí bod pre slovenské farby sa zaslúžil Alex Molčan, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal svetovú peťku Tsitsipasa 7-6, 5-7 a 6-3.
Je to najväčšia výhra v mojej kariére. Na Davis Cup rozhodujúci bod, o to viac je to cenejšie. Som samozrejme šťastný, ako si myslím, že všetci, celé Slovensko, čo teda pozerá tenis. Som rád, že som im mohol dopriať tú výhru, aj sebe, ale všetkým ostatným, čo to sledovali a čo fandia. Myslím si, že podal som fakt solidný výkon. Koncovku som zvládol, si myslím, že ukážkovo. Bol by som rád, kebyže takto to dokážem zvládať aj v iných zápasoch, ale hovorím, ja som rád, že to prišiel teraz na Davis Cup a som rád, že sme postupili do boja o tenisový turnaj.
Kapitán týmu Tibor Todd označil úspech v Grécku za veľmi dôležitý z hľadiska budúcnosti slovenského tenisu. Ak by Slovensko v Grécku prehralo, padlo by nižšie a museli by sme bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Takto má šancu vo februári opäť zabojovať o postup na finálový turnaj. Novým lídrom Nike Ligy sú po 7. kole futbalisti AS Trenčín. Včera zvíťazili na pôde Vionu Zlaté Moravce 2-1. Trenčania využili zaváhanie Žiliny, ktorá v sobotu podľahla doma v stredoslovenskom derby Banskej Bystrici 1-4 a predstihli ju o bod. Dukla je v neúplnej tabuľke tretia o ďalší bod za Žilinou. Šlágrom kola bol súboj Dunajskej Stredy so Slovanom. Uradujúci šampión prehral na pôde aktuálneho vicemajstra 1-3 a prvýkrát v ročníku nezískal ani bod. Belasi majú na konte 8 bodov. Manko 8 na lídra s dvoma zápasmi k dobru. Na prvé víťazstvo v sezóne naďalej čakajú Zlaté Moravce i Michalovce. Obe mužstvá majú po bode. Horšie skóre má Zemplín, ktorý uzatvára tabuľku. Majstrovské Košice sú na čele tabuľky po druhom kole novej sezóny hokejovej typu z Extraligy. Uradujúci šampióni včera zvíťazili na domácom ľade nad Banskou Bystricou hladko 5-1. 100% zostali hráči Trenčína a Spiskej Novej Vsi, ktorí sú oskore na druhom, respektíve treťom mieste. Dukla zvíťazila nad Popradom 4-0 a Spišská zdolala doma Liptovský Mikuláš 3-1. Na štvrtom mieste je Zvolen, ktorý zdolal Michalovce 4-1. Slovan Bratislava vyhral u Nováčika v Humennom 8-3 a čiastočne odčinil úvodnú domácu prehru s Michalovcami 2-8. Bez bodu sú stále Bystričania. Nitra, ktorá prehrala v derby s Novými Zámkami 2-6 a Humenné. Slovenský hokejista Maxim Čajkovič prispel gólom k víťazstvu Minnesoty nad Chicagom 7-4 na turnaji nádeji NHL. V zápase bodovali aj ďalší dvaja Slováci. Servác Petrovský asistoval pri jednom góle. V drese Black Host sa strelecky presadil Martin Mišiak. Za víťazný tým si zahral aj Roman Kukumberg. Noci na dnes bodoval zo slovenských hokejistov na nováčikovských turnajoch aj Samuel Kňažko, no jeho Columbus prehral s Dallasom 3-6. Kňažko bodoval v druhom zápase za sebou. Na jubilejnom 100. ročníku medzinárodného maratónu mieru sa predstaví aj držiteľ dodnes neprekonaného traťového rekordu Kenyan Lawrence Kimayo. Hlavnými favoritmi na pokorenie jeho času 2 hodiny 7 minút 1 sekunda z roku 2012 však budú iní, keďže dnes 33-ročný vytrvalec v nedávnom období nedosiahol presvedčivé výsledky a ani neštartoval na medzinárodnej scéne, hovorí riaditeľ medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar.
My sme boli v kontakte stále, on samozrejme mal problémy zdravotné, možno aj tréningové alebo vôbec komunitné, takže vypadol z toho diania. Stále ale v kontakte so svojím manažérom, ktorý tu bol niekoľkokrát, ktorý to robil dokonca pacing, takže v tomto roku Lawrence veľmi chcel prísť, ale najprv musel preukladať nejaké tréningové testy v Afrike, čo potvrdil. Je to pre nás samozrejme veľmi otvorená otázka, veľmi otvorené, v akej forme môže prísť, či je schopný konkurovať najlepším. Ale splnili sme jeho prianie, chcel sa vrátiť. 5-6 mužov má osobný rekord lepší, ako je traťový rekord. Aj dnes Kennedy Chaperor ho má o pár sekúnd kvalitnejší. Tie podmienky budú vytvorené, začneme tie preteky rýchlejšie ako po minulé roky a uvidíme teda, čo sa z toho vykľuje.
Počasie. Na otázku, na aké počasie sa máme pripraviť zajtra, odpovedá opäť meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že zajtra už by mal prísť ten studený front. To znamená, že bude pribúdať oblačnosť postupne už v nočných hodinách, teda od západu smerom na východ. A potom zajtra cez deň, tak vyzerá to tak, že by mali sa vyskytovať samozrejme aj zrážky. Asi budú na väčšine územia, dokonca sem tam aj nejaká tá búrka môže byť. Ráno teploty, vďaka aj oblačnosti, noc nebude studená. Na severe 13, na juhu 18-19. A potom cez deň stále veľká oblačnosť, zamračené s dažďom a zase do toho sem tam nejaká búrka a pomerne rýchlo by to malo sa presúvať na východ, takže je možné, že v západnej polovici Slovenska už zajtra popoludní už bude aj menej oblakov a že sa slnečko ukáže. A keďže aj za tým studeným frontom by sa väčšinou malo udržiavať južné prúdenie, tak ten studený front ani neprinesie nejaké veľké ochladenie, takže na útorok okolo 26-27 stupňov.
Dnes o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Gaučing. Dnes je jej hosťom človek, ktorý začínal v našom rádiu a dnes je z neho youtuber. Rasťo Chvála. Príjemný večer vám prajú a za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.